Jsem si docela jistý, že mého dnešního hosta ženu byste poznali na první pohled. Rozhlas ale vysílá bez obrazu, což je dobře, a tak zkuste uhodnout, koho, kterou jsem pozval do Studia Plus na následující půl hodinku. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Taková zahřívací otázka je, jak jste k nám přišla, přijela?
Přijela jsem tramvají. Ano. A pak jsem šla pěšky.
I podle smíchu určitě poznali jste herečku Petru Horvátovou. Jasný a nerušený poslech Českého rozhlasu Plus přeje David Šťáhlavský. Hovory. Takže Petra Horvátová, ještě jednou ve studiu, vítám vás, dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste přišla pěšky a MHD v Messengeru, kde jsme si tuhle schůzku domlouvali, tohle natáčení, tak to znělo jako hrdost, že nemáte auto. Je to váš životní styl, nebo je to snaha oprostit se od některých vymožeností globální civilizace?
Je zajímavé, že vám to znělo, že to je jako hrdost. Já jsem to spíš přijala jako fakt a přišlo mi to jako legrační, protože spoustu mých kolegů a samozřejmě i mladších lidí už auta má v mém věku, nebo právě tak. Ale já ne, protože zatím jsem neměla tu nutnost k tomu, když žiju v Praze a ta práce se vlastně vždycky nebo většinou je tady, tak jsem nikdy neměla potřebu to auto mít. A díky tomu, že jsem měla i za sebou nějaké nehody, tak se v autě celkem bojím, i když mám řidičský průkaz. Takže uvidíme, zdali se to někdy prolomí. Věřím, že ano. Teď jsou ty automaty, že to bude lepší. A do toho si myslím, že spoustu těch lidí, že by ulehčili, no, kdyby prostě necestovali takhle moc auty.
Když se zeptám trošku indiskrétně, ty nehody jste zavinila vy?
Ne, vůbec. Tak, takhle to nebylo.
Já jsem se ptal na tu původní otázku i proto, že v období koronaviru jsme si museli řadu civilizačních vymožeností prostě odpustit nebo je omezit. Jaké to pro vás bylo osobně období? Přece jen jste existenčně závislá na tom, že se s lidmi setkáváte, minimálně tedy přes onu pověstnou forbínu.
Pro mě to byl teda velmi zajímavý zážitek, to hlavně díky tomu, že já jsem měla 14 dní do premiéry první své režie a když jsem se to jako dozvěděla 10. března, tak v tu chvíli vlastně jsem najednou úplně se zastavila. Jako kdyby se mi zastavil svět a já jsem najednou se mohla volně nadechnout, podívat se kolem a vnímat jako prach, který tam pluje prostě a říká, a úplně jsem si řekla, je, no celkově ano, v té fabrice, kde jsme zkoušeli. A najednou jsem si uvědomila, že jsem opravdu workoholik, že mám neustále pocit, že dobíhám vlak, který pořád zrychluje a já zrychluju s ním a že dělám spoustu věcí navíc, které vlastně dělat nemusím a že by stálo za to už si jako vybrat některé věci, taky se za ty věci nechat řádně zaplatit a nedělat to jenom s tou radostí a nějakou obětavostí, až možná někdy se zneužíváním. A takže jsem měla čas se najednou v tu chvíli uvědomit, co jako přehodnotit ty věci. A naštěstí samozřejmě teda stát nám pomohl, nebudu se k tomu vyjadřovat víc, ale měla jsem velké štěstí, že jsem měla našetřené nějaké peníze. No.
Takže jste investovala do té režie, do toho, že to představení se přece jen uskuteční?
Ne, to ne, protože to vlastně dělá teď už pod vedením samozřejmě spolu, kterou jsem byla spolu zakladatelkou, jiný člen, ale je to teď ne, měla jsem peníze našetřené z jiného důvodu.
No,
z jiného důvodu.
Vy hrajete v divadle Minor v Řeznické?
Ne,
v Minoru jste hrála už.
V Minoru jsem hrála, to už je strašně moc let, ještě jako studentka, že jsme tam přinesli vlastně představení. A v Řeznické už taky ne, ano.
To bylo loutkové představení? Nebo?
Ne, já jsem studovala alternativní loutkové divadlo, ale pod vedením Ivana Raimonta a pana Borny, což pan Raimont není zrovna moc alternativní, nebo nebyl moc alternativní.
Ale takže, ani ne loutkoherec.
Přesně tak. Každopádně to bylo takové představení půl na půl, spíš jako alternativní představení. No.
Takže vaši domovskou scénou teď, tak říkající, je Řeznická?
Ne, vůbec.
Ještě ne.
Ani ne. Řeznická už je taky strašně dávno, tam jsme se vlastně setkali s Danem, kde jsme pak založili tu spoluhru. Ne, moje domovská scéna, když se to různě proměňuje, není žádná. Já jsem vlastně na volné noze, to znamená, že hraju divadle pod Palmovkou, na Fidlovačce, v Činoherním klubu, kde spíš hraje teda moje hudba. Hrála jsem v La Fabrice, v Palasu, letní Shakespeareovské slavnosti, tečko vlastně, no. Tak to asi je, myslím, všechno.
A letní Shakespeareovské slavnosti jsou teď už v plném formátu?
V plném formátu úplně nejsou, protože samozřejmě byla zrušena premiéra, takže vlastně to bylo okloštěné skoro o celý měsíc, což je znát. Do toho si myslím, že lidi se ještě začínají trochu bát chodit do divadla a do toho, i když je to letní scéna, a do toho není moc hezký červenec. Takže i proti těm letním scénám to celkem je velký tlak, což mi říkali i šéfové vlastně agentury. Ale každopádně bych vás moc ráda chtěla pozvat, protože to představení mám moc ráda. Je to lehká komedie, není to nic závažného, máme klasické kostýmy, dělal to pan Menzel, je tam prostě Čtvrtníček, Noha, Jankovský, Jílek, Polášková, Zahradnická, spoustu dalších lidí.
A samozřejmě Horvátová.
A Horvátová teda taky, já tam hraju hlavní roli jako ženskou, Beatrici, takovou upovídanou. Mám to moc ráda a hlavně miluju ty lidi, kteří tam jsou, protože oni jsou. Máme jako takovou tradici, že si vaříme. Takže máme fermánek a rozdělujeme si, kdy jako vaří. A když jsme tak ještě hráli na
poutvarství. Máte co, fermánek?
No, fermánek jako jídelní. Jídelní fermánek. Fermán je to, když jste v divadle.
Aha, vidíte, a rozděluje se.
Posílají vám měsíčně, kdy jsou prostě různě představení. Tak máme jídelní fermánek. A vlastně tam jsou herci, kdo co jako dělá. Takže já většinou jako paštiku, peču a tak. No a je to prostě skvělý. Takže a jednou se nám dokonce stalo, že na Purkrabství jsme hráli a Petr o přestávce, jako Petr Čtvrtníček o přestávce smažil stejky. A teď to z té renesanční budou, myslím, že to je renesance. Tak jako, že vycházel ten dým mezi ty diváky, tak to byla docela zábava.
Petra, vy ovšem hrajete také v televizních seriálech a díky nim jste se stala veřejně známou, jestli tak mohu říci.
Ano.
Jak berete seriály, kterými mnohé vaše kolegyně opovrhují, ale ve kterých řada z nich velmi intenzivně hraje?
To si myslím, že se to velmi změnilo. Jak říká Igor Chmela, dětma nezatopíš.
A složenky se musí platit.
Ano, přesně tak. Tím to vlastně jako chtěl říct. Já si myslím, že už teďko i reklama, i ta tendence i některých českých seriálů začíná být jako na vysoké úrovni nebo vyšší úrovni, takže si myslím, že už ty lidi tohle to moc neřeší a díky tomu, že vlastně pro nás jako mladé herce, že je celkem komplikované se uživit pomocí jenom divadla, jo. A když nemáte divadelní angažmá a i kdybyste měli divadelní angažmá, tak já jsem byla v divadelním angažmá 2 roky, tak máte tak nízký plat, že vlastně jako jste vděční za to, když máte nějaké natáčení. Každopádně cena za natáčení takové věci, to je trochu komplikované, protože se bojím, že vlastně se ta cena snižuje i díky tomu, že tam chodí ty mladší kolegové. Ale neopovrhuju, přijde mi to naprosto v pořádku a je pro mě třeba osobně bylo důležité po tom seriálu si to vykompenzovat tím divadlem a začít jako něco reálně tvořit.
Reálně tvořit.
No.
Jedna vaše kolegyně, snad mohu jmenovat Tereza Brodská, říká, že si roli v seriálu vybírá podle toho, koho z kolegyní nebo kolegů tam potká. Máte tenhle luxus také, že si můžete takhle vybírat?
Měla jsem ten luxus tehdy, když jsem točila teda ty cesty domů. Teď už si myslím, že nejsem tak jako samozřejmě díky tomu seriálu jsem známá, ale nemyslím si, že je to pro mě teďko, nebo že bych byla někde nevidět v seriálu, netočím teď seriál. Takže pro mě osobně ano, tehdy to tak taky bylo. Bylo to jedna z velkých věcí, protože tam tehdy byl Alois Švehlík, Jitka Smutná. A takže jsem se na to těšila a věděla jsem, že panu Švehlíkovi, teda teď již si tykáme tak Lojzovi, jsem hrála dceru. A pro mě to bylo teda jim dvou vlastně, takže pro mě to bylo velmi inspirativní, takže jsem si říkala, jo, to bude skvělý.
Takže vlastně i v tom seriálu se dá tvořit, že tam získáte nějakou inspiraci, získáte hereckou zkušenost. Mm-hmm. Není to jenom čistě o tom, že přijdete na plac, odrecitujete ten text. Mimochodem, je ten text vždycky napsaný, nebo ho musíte si dotvářet sami?
Je vždycky napsaný, samozřejmě můžeme do toho zasahovat, i režisér do toho často zasahuje. Každopádně u nás to tak bylo. Já si pamatuju, že předtím, když jsem točila Zázraky života, tak tam byl zase pan Ornest a to jsme se setkávali a přepisovali jsme to ze scénáristy. Takže samozřejmě tam je šílenost té rychlosti. Si myslím, že Cesty domů, prostě první série a tak dále, ty scénáře byly skvělý a pak potom, že samozřejmě se skrouhává rozpočet a všechny tyhle ty vlivy a i díky tomu ty scénáře musely být rychleji napsané nebo měly víc okolností, jak ty scénáristi psát, protože já tam mám jednu kamarádku scénáristku, se kterou jsem se vlastně díky tomu zblížila. No, takže si myslím, že to vždycky tak není. Ano.
Vy jste zmínila mladší herce.
Mhm.
Vy jste stále mladá, to určitě
děkuji
ano.
Děkuji vám.
Kteří jsou, nebo které jsou, kolegyně, jsou jakoby konkurencí v tomhletom seriálovém biznisu. Jak se vám líbí ovšem vtip, který tuším rozšířil Karel Šíp díky Všechno party. A ten zní, anketní otázka pro pražské herečky, volně interpretuji tedy. Nevadí vám, že řadu rolí obsazují slovenské herečky? Odpověď, ale nie, prečo?
Slovenské herečky... Já si myslím, že možná prostě jsou ambicioznější, umí se líp prodat a prosadit. Já to u sebe vnímám taky jako něčím jako handicap, ale na druhé straně ten handicap vnímám i jako dar, protože jsem si ty věci vždycky vybudovala sama svojí vlastní cestou, a to skrz divadlo a skrz to, že jsem ty lidi oslovila tím, co jako umím a dokážu. Samozřejmě castingy a všechny tyhle věci, to je vždycky tak traumatizující, takže se snažím ty lidi zvát do divadla a hold to jako přijde nebo nepřijde a věřím, že ano, že to možná souvisí s tou ambicí, já nevím, asi jsou hezčí, ale a taky možná ochota hledat, ale myslím si, že to souvisí hlavně s tou ambiciozností. A to si nemyslím, že se týká jenom slovenských hereček, ale že se to týká celkově slovenských osobností nebo lidí, co žijí ze Slovenska, co žijí tu. Což já mám spoustu jako kamarádů, to není nic tak jako, nemyslím si, je to můj osobní názor.
Je to prostě otázka třeba, řekněme, určité národní dravosti,
ano, přesně tak.
Driveu, který možná nám v mnoha případech chybí a utápíme ho v těch hospodách u toho piva.
Myslím si, že taky a taky je to možná nějaká vlastně, i když si stěžujeme, tak nějaká jako spokojenost. Že vlastně to Slovensko si myslím, že má dokonce mnohem větší rozdíl mezi těmi lidmi, kteří jsou chudí a mezi těmi, kteří jsou bohatí. A my si myslím, že tak velký rozdíl nemáme.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Petra Horvátová, herečka, nadále hostem Českého rozhlasu Plus. Chtěl jsem se zeptat v souvislosti ještě s těmi seriály, ještě s těmi seriály, ale už je brzy opustíme.
Pohodě.
Vy jste se upsala na počátku jedné z komerčních televizí.
Ano.
Je těžké přesedlat k jiné komerční firmě?
Já si osobně myslím, že ne, protože spoustu mých kolegů to dělá, nebo prostě dostávají ty příležitosti. Myslím, že to je fakt o té příležitosti, no. Jestli se zrovna hodíte nebo nehodíte. A pořád no, se vracím k té dravosti, nějaké dravosti, asi o tom, že člověk musí do sebe dávat vědět a tak, no. Ale já jsem se opravdu upřímně teďko věnovala intenzivně divadlu a pro mě jako jedním ze snů je natočit si jako film, že bych si to chtěla vyzkoušet. A taky jsem si sama pro sebe pojmenovala samu sebe, že se nevnímám už jenom jako herečka, ale jako tvůrce, protože se zabývám jako jinými věcmi ještě kolem toho.
Diváci vás mohli mimochodem vidět také na České televizi.
Ano.
V legendárním seriálu Vyprávěj.
Ano.
Funguje to jinak s veřejnoprávním médií?
Tak samozřejmě, že to je jinak. Je tam mnohem víc času, když točíte, protože já jsem vlastně teďko točila naposled s Českou televizí s panem Polesným tu past. A tam máte mnohem víc času, je vlastně asi i mnohem víc času na přípravu.
To znamená, je i vyšší rozpočet?
Tomu to nevím, to bych neřekla, nebo možná. A ty komerční televize se samozřejmě snaží ušetřit, že jo. Nemyslím si ale, že spousta těch komerčních televizí dokázalo vytvořit jako skvělé věci v minulosti a věřím, že i v budoucnosti, což nevnímám jenom jako HBO, což je specifický jako specifická televize, ale myslím v rámci toho, že když třeba televize Nova udělala ty soukromé pasti, tak si myslím, že to bylo fakt jako geniální formát a prazáklad byl zase opět scénář, že? A myslím si, že to bylo adekvátní jako televizním inscenacím, které byly prostě na České televizi a že kolikrát Česká televize, což nevím, jestli se teďko nebudu nějak bránit, možná tam nějakým způsobem prorazit, ale tak to vnímám, že v některých ohledech Česká televize má dost peněz, ale nevytvoří tak kvalitní věc. Což mě je trochu líto a taky mi je líto, že nedává prostor mladým tvůrcům.
Ano, asi záleží díl od díla.
Je to díl od díla, samozřejmě. Taky tady je velký trend přebírat formáty, které
tak
už jsou.
Třeba scénářista Kolečko Prušinovský.
Ano,
jsou mladí autoři.
To je pravda, to je pravda. Ale ty si myslím, že mají zrovna výsostní postavení. A Petr vlastně taky začínal, že jo, přes divadlo, kdy psal divadelní hry a vystudoval Damu jako dramaturgii. Takže jo, máte pravdu, to máte pravdu. To jste hezky řekl, tuhle tu. A taky se mi líbilo třeba Kosmo. To se mi tak líbilo.
Souhlasím. No. Když se trošku...
A Zkáza Davidského divadla.
To samozřejmě.
Protože to vnímám ještě z pohledu jako produkčně dramaturgického, no, a jako herečka, takže to bylo skvělé.
Když trošku zabrousím na osobní notu, tak vy jste se narodila v České Lípě.
Ano.
Máte maďarské příjmení.
Ano.
Jaké jsou vaše kořeny rodové?
Tak z otcové strany bohužel ještě nemám dopátráno, ale chci tam udělat rodovou kroniku a tam je Maďarsko, Slovensko. Pak mám vlastně maminčiny a to jsou jako Češi, ty už tam tu rodovou linii mám. Nechávala jsem si, nebo mým rodičům jsem dávala jako dárek tu genetiku, rekreační genetiku, kde teda jsme zjistili to nejstarší mitochondriální DNA, teda doufám, že to říkám správně, omlouvám se všem vědcům a lidem, co tomu rozumí. Tam jsme zjistili z matčiny strany, protože já dědím matčinu stranu, takže jsem vlastně tady nejstarší Evropanka v tom mitochondriálním DNA a že jako nejzajímavější nález jsou Indiáni. A když jsem si dělala teďko My Heritage, což je takový trendy DNA rozbor, tak to bylo strašně vtipné, protože mi vyšlo 34% Skandinávka, 42% nějak tak, jakože to bylo východoevropanka a balkánka nějak a poslední jsem měla askenázskou židovku. Takže jsem se jako takhle do toho jak jako vešla. No ale to otcovskou línii bych chtěla ještě studovat. No.
Vy jste nadaná nejen herecky, ale také hudebně. Už jste říkala, že skládáte divadelní hudbu a hrajete v kapele Monoskop.
Ano.
Přiznám se, že žánr, hudební žánr, kterému se věnujete, jsem slyšel poprvé, když jsem se připravovala na rozhovor. Můžete nám ho představit?
No, já vlastně nevím,
jak
co jste tam
vlastně
našel.
Jmenuje, no? No,
alternativa trip hop.
Tak, ano.
Tak já si myslím, že to je, já bych to asi pojmenovala tak, jaké složení nástrojové máme. To bude asi nejzajímavější. To znamená pětistrunné housle s efektem, to znamená, že vám tam můžu dělat echo a tak dále, reverb a jiné, prostě deformovat ten zvuk. Pak máme basu samozřejmě, bicí, DJ, který má ještě midi klávesy a různé další zvuky, synťáky a tak. Pak máme xylofon, nebo v tomhletom formě to glockenspiel, s trumpetou a ještě máme mandolínu a pak máme zpěv a trumpetu. A všechny tyhle ty věci vlastně kombinujeme s různým efektem. Nemáme kytaru, klasickou kytaru. A prostě dohromady kombinujeme. Řekla bych, že pojmenovala bych to, že to je náš specifický, možná teď mě napadlo specifický žánr, tři smutné tóny. A přirovnala bych to něco mezi, nebo vždycky inspirací nás, pro nás byl Massive Attack, Portishead a tyhle ty věci, Hooverphonic, do toho ale vlastně víc elektronické věci, jako je aparát, moderát a tak dále. Takže je to takový jako kombinace, nebo Jack a Jazzis. Což já nevím, jestli vám říkají ty kapely názvy něco, nebo posluchačům. Řekla bych, že to je prostě pomalé tempo.
Já myslím, že se někdo chytne.
Ano, pomalé tempo, do kterého vlastně jako je zpěv a hodně melodických linek a zajímavých elektronických zvuků.
Já se jenom zeptám, glockenspiel, to znamená zvonkohra?
Ne, je to vlastně, já to říkám naschvál proto, protože jsem se teďko dívala na rozdíly mezi vibrafonem, metalofonem, xylofonem a glockenspielem. A glockenspiel, myslím, že se to říká, to je právě to, že tam máte ještě trubky dolů a je to právě z kovu. Hrajete na to paličkami. Je to něco jako xylofon. Může to vysvětlit správně, ale jsem si celkem jistá.
To je důležité.
No.
Vy jste, jak už jsme říkali, studovala na katedře alternativního a loutkového divadla.
Ano.
Znamená to, že jste zpočátku chtěla vodit loutky a nebýt na té scéně tím hlavním?
To je zajímavá otázka. Já si myslím, že mi to asi možná bylo nějak jako už řečeno dávno, protože já jsem si jako malá holka vyráběla loutky, dokonce jsem si s babičkou, babičkami poctivě ušila maňásky. Jsem se pak vybarvovala. Ale spíš se to stalo úplně náhodou. Já jsem se vlastně tehdy hlásila na všechny tři školy a říkala, ještě jsem měla podaný na práva a na různý další školy. Říkala jsem si, no, tak možná herectví dělat nebudu a tak a baví mě i jiné věci. A pak se to, protože přijímací řízení jsou samozřejmě dřív, všude jsem se do těch škol dostala vlastně do druhých kol, tak jsem si říkala, tak jo, tak nejsem úplně bez talentu, no a vyšlo to vlastně na té alterně. A pro mě to bylo strašně osvěžující, ty přijímačky teda, ne samotné studium, ale...
Ne samotné studium.
Samotné studium tolik ne, ale ty přijímačky, protože oproti třeba činoherní katedře, kam chodíte do toho do černé místnosti, kde před vámi stojí ty herci a svítí na vás ty dva štychy a vy před nimi hrajete, recitujete, ještě k tomu tam byl vlastně sukně, abychom byli ženské oblečené. Já jsem v té době nenosila podpatky, ani jsem skoro nevěděla, co to je, že. Takže to, ale jako tak to byl úplně totální rozdíl, když na té alterně stojíte přede všemi a všichni před sebou zpíváme, recitujeme, vlastně děláme ty věci, tak se jako osvobodíte trochu z toho stresu a z té ambice jako něčeho dosáhnout nebo si nějak dokázat, že máte talent, no.
A toho rozhodnutí nelitujete, že jste nakonec nešla na práva?
Nelituju. Asi nelituju. Myslím si, že nelituju. Ono to tak prostě mělo být. Já se, jako samozřejmě, že máte období, kde je vám z toho smutno a říkáte si je a jak to, že ty věci nejdou podle vašich snů nebo podle vašich přání. Ale já si vlastně upřímně myslím, že to vlastně jde. Že to jde vlastně podle těch snů a přání, které jsem si jako vytvořila a že čím dál víc jsem si vědoma toho, že si opravdu za těma věcma, které jsem dokázala, stojím sama. Bez pomoci vlastně jiných lidí. Skoro. Takže vlastně tak, no, jako bez toho, že jsem zjistila, že jsem takový solitár, že v některých směrech musím mít svou osobní cestou a že spoustu věcí skrz třeba i to právě jako být velmi milá nebo usměvavá nebo se nabízet, podbízet, bych řekla až někdy, že mi to prostě nevychází.
U herecké profese, tak ta vám bere také část vašeho soukromí. Mm-hmm. Nevadí vám tohle? Vy jste veřejně představila svého přítele, takže možná s tím problém nemáte.
To je zajímavé. Otázka, veřejně jsem představila svého přítele kdy?
2016 naposled.
Jo, to jo, ale to už tenhle přítel už není, takže bych to...
To jsem myslela jako epizodu.
Jo. Soukromí. Ne, mě to vlastně... Jako, asi to se mnou je náročné. Si myslím, že v rámci té práce, protože že, když pak jste tak, když zkoušíte, tak pracujete s těma emocema, je to náročné, když vstupuje to těch postav. Ale myslím, že mi to soukromí nějak neubírá a upřímně, ono se to nezdá, ale já bych chtěla být i ta domácí puťka. Nebo jako v tom nejhezčím významu slova, protože já se takových žen
vážím. To byste ostatně řekla tak, když byste ráda, aby vás živil.
Takhle to bylo v bulváru, ale spíš prostě, že mi přijde, nebo víte co, tak já se o sebe dokážu postarat, jo.
To
už jsem dokázala přesně tak a přijde mi jako adekvátní, že když pak máte to dítě, tak abych měla ten pocit toho, že ten člověk vedle mě se o mě dokáže postarat, ať se stane cokoliv, že nebudu na to sama. Takže to není o tom, že bych s tím člověkem nechtěla kooperovat, ale přijde mi to jako krásný, že ta mužská a ženská role, v tomhle tom nejsem jako emancipovaná. Mně se moc líbilo, co tehdy napsala paní právě Horáková. Teď jsem si četla její článek, nebo její citát, a nedokážu ho teďko sformulovat, ale to bylo pro mě úplně přesné a přitom tehdy byla ve feministické straně.
Myslíte Miladu Horákovou?
Ano, Miladu Horákovou.
Když se, jak jste říkala, položíte do té role, když prožíváte tu roli, dokážete nechat ty emoce, které s tím jsou spojené, v šatně a odejít domů?
No, když jsou to závažné role, což teď jsem jich pár měla, za což jsem vděčná, tak pár, protože si myslím, že jsem v tomhle tomu puďák a já ty věci si potřebuju jako prožít, jako potřebuju ty věci žít, tak je to někdy náročné, takže potřebuju vlastně někdy z toho nějak vypadnout jakkoliv. Nemyslím jenom alkohol, jsou spoustu lidí, samozřejmě s tím je spojeno. Nejde to vždycky tak snadno, učím se to, zlepšuju se v tom a pak, když už vlastně máte to představení v úzovkách víc zajeté, tak už jste v tom jako lehčí a už se na to dokážete, nebo do těch emocí dokážete, nebo do toho prožívání dokážete dostat mnohem lehčeji a jste oddělenější. No, takže to už je.
Náš čas pomalu vypršel, tak jenom velmi stručně poprosím, co vidíte ve své budoucnosti, je to velké kamenné divadlo, anebo je to nějaká role bez ohledu na velikost scény?
Já myslím, že vidím ve svém životě tvorbu. A asi bych to neřekla to jinak.
No. Jedno, ano.
Já jsem teďko prostě zakládám svůj vlastní web a chtěla bych vlastně dělat živou tvorbu, která se zaobírá jakýmkoliv směrem. Která bych chtěla, přeju si, aby ta tvorba, kterou budu dělat, aby oslovovala lidi, aby prožívali katarzní zážitky, aby to bylo zapamatovatelné, ať tak, že se jim to nebude líbit nebo bude líbit, aby to dokázalo oslovit moji maminku i intelektuála. A aby to bylo živý, aby to nebylo mrtvý prostě, protože spoustu z té tvorby mi přijde mrtvý a bez příběhu.
To byl příběh Petry Horvátové, který se s námi rozdělila tady na Plusu Českého rozhlasu. Děkuji, že jste tady byla.
Já vám taky moc děkuji, Davide.
Hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje od mikrofonu David Šťáhlavský.